ajjamu obunyiikaavu. Amaanyi g'ekibi mu kaseera mpawe gaaga nga gannumbye. Obusungu bujjiraku enjala n'enziwambuya olwo ne neepikaapika nnwane. Ndowooza bubi kinnyamba gwe kubeerawo kwa Mukama. Oyo Mukama beerawo na kyenjabuulira wadde obunaafu bwange gye bwekweka. Sisobola kufeeba Yesu n'atasasira ye mulwanyi wange ow'amaanyi. Oyo Mukama beerawo na kyenjabuulira wadde obunaafu bwange gye bwekweka. Sisobola kufeeba Yesu n'atasasira ye mulwanyi wange ow'amaanyi. Bwe njogera ekibi bwe kiwooma ndowooza twoleke mutwe wansi. Abadde yeebaseemu mugamba omulabe wafaali ku nnyindo. Twambale ekyambalo ki nga Yesu yatulwanira olwo abeere bwesige bwaffe. Abannafu bakwateko w'amaanyi gwe atannabaase nga Yesu. Oyo Mukama beerawo na kyenjabuulira wadde obunaafu bwange tebwekweka. Sisobola kufeeba Yesu n'atasasira ye mulwanyi wange ow'amaanyi. Oyo Mukama beerawo na kyenjabuulira wadde obunaafu bwange tebwekweka. Sisobola kufeeba Yesu n'atasasira ye mulwanyi wange ow'amaanyi. Kisuubizo kiri kye yagamba abo abamutya abombeefu. Kikibatera okunywera ne batakyuka ne beekuuma. Kati nno naawe osuubira eggulu mugambe bikusumbuwa ayo akuwa obulongoofu. Mugondera ddala muliko banange buli lwe binnema muyita Yesu. Oyo Mukama beerawo na kyenjabuulira wadde obunaafu bwange tebwekweka. Sisobola kufeeba Yesu n'atasasira ye mulwanyi wange.